Уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Мәхмеджанқызы. Ғалымдар Қазақстан халқы экологиясы ластанған ортада өмір сүріп жатқанын алға тартып отыр. Қазақстанда 237 миллион тонна уран қалдығымен жатқан 118 кен ошағының ешқайсысы залалсыздандырмаған себебінен халық арасында тұқым қуалайтын аурулармен қатар өзін-өзі қол салу сияқты психикалық аурулардың көбейіп отырғанын айтады. Сонымен қатар ғалымдар уран алу әдісі дұрыс жүргізілмей отырғанына қарамастан мемлекет тарапынан нақты шешімдер қабылданған емес дейді. Құрметті тыңдарман, сіздер алдағы 12 минутта осы мәселелер төңірегінде Азаттық радиосына әңгімелеп берген техника ғылымының кандидаты Марғұлан Хамиевпен болған сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған ақпараттарға қарағанда, Батыс Қазақстан облысында 41 атом бомбасы, Семейде 268 атом бомбасы жарылған. Онымен қоса уран қалдықтарымен жатқан кен орындарына да зерттеулер жүргізілмеген. Соған қарамастан, уран алу әдісі дұрыс жолға қойылмаған дейді сұхбаттасымыз Марғұлан Хамиев. Ол қазіргі уран алу әдісі басқа мемлекеттердегі уран алу әдісімен ұқсас болғанымен, шетелдерде экологиялық тексерулер жиі жүргізіліп тұратынын айтады. Оның айтуынша, Қазақстанда уран алынған жердің маңайына тексеру жұмыстары жүргізілген емес.
Мына ол алтқан уранның скважина бар ғой, сол скважина төмендігі 500-600 метрде серный кислотаны соған жіберіп, тастарды негізі ерітеді кислотаның арқасында. Соны трубамен берғарта алып шығады. Басқаларына қарағанда мынау кішкене қауіпсіздігі аздау болады. Бірақ олар күллі технологияны дұрыс жүргізбей жеткені жұмыс істеу үшін ең әуелі олар күллі мына бізде охрана природы дейді ғой, солармен су жағынан, өсімдік жағынан, сосын табиғат жағынан бәрімен олар ең әуелі мына келісімге отыру керек, тексеру керек. 8 километр жерде олар скважина бұрғылау керек, суды алып бәрін мониторинг жасап тексеру керек. Содан кейін барып олар кірісу керек, өйткені ана жердің астына жаңағы кислотаны, сосын олар соның барлығын жіберген уақытта мына микротрещины дейді жарық, сол арқылы мына сулар қай жерге болсын кетіп қалады.
Марғұлан Хамиев уран өндірісіне қатысты оның адам денсаулығына зияндығы жайлы ақпарат алу мүмкін емес дейді. Ол бұл мәселеге қатысты барлық ақпаратты тек шетел баспасөзінен ғана алуға болатынын айтады.
1-2 жыл бұрын 200-дей скважинадан мал шаруашылығында ана отгонда жүргендерге солардың сулары уланған, 21 скважинасын мына Министерство охраны окружающей среды жапқан өздері. Ондайды бұлар жасамайды. Мыналар жердің астына жағып бұрғыны жасайды, сосын ана урановый растворды бергара алып келеді, одан басқасын жасамайды. Безопасный жағын қарамайды да, ол бірдеңіз. Екіншіден, бұның барлығын анау Өскеменде переработка жасаған уақытта, Ульбинский заводта жасаған уақытта, онда оның зардабын сол жердің адамдары сіздерге айтады. 1992 жылы ғой деймін, сол жерде негізі ана Ульбинский заводта взрыв болған. Оны ешкім білмейді. Адамға қандай зардап жасады, экологиясын қандай зақым келтірді, оны ешкім айтпайды. Авария болды дейді, одан басқа ештеңені айтпайды. Сонда қандай халық болсын тұрады маңайында, бірақ қырылып атады.
Сұхбаттасымыз Марғұлан Хамиев әлемде Қазақстан секілді радиоактивті уланған мемлекет жоқ дейді. Оның айтуынша, радиоактивтігі жоғары экологиялық жағдайда өмір сүріп отырған халықты рентгенге, томографияға түсіруді шектеген жөн.
Кеңес үкіметі уақытында 90-шы жылдары болатын допустимый доза дейді, 20 микрорентген час. 1996 жылы мына бывший министр Дерновой жаңағы 20-дан 33-ке дейін көбейтті ғой. Бүгінгі күні негізі допустимый доза радиации 33 микрорентген. Басқа мемлекеттерде 20 болса, бізде 33 қылды. Көрдіңіз бе? Надандықпен сондай көбейтіп атып. Рентгенге қарағанда, ана компьютерный томография 400 есе адам зардабын табады. Мына компьютер дегенге соған ел сеніп. Мына Канадада осындай зерттеу істеген 5-6 жылдың ішінде түскен елді соның 60% рактан ауырған. Олай да жасайды, бұлай да жасайды, кейбіреуіне 2 рет, 3 рет жасайды.
Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі біраз жылдар бойы көтеріліп келе жатқаны белгілі. Марғұлан Хамиев халық пікірімен санаспастан сызбасы тек қағаз жүзінде ғана көрсетілген атом электр станциясын салу қауіпті екенін айтады. Оның айтуынша, ондай атом электр станциясын салу арқылы Қазақстанда тәжірибе жүргізбек.
Америка Құрама Штатында осы алады. Бірақ олар әрбір айда сол суды комиссионына алып, соны тексеріп, сүйтіп отырады. Бізде оның иісі де жоқ. Біз өз қолымызбен өзімізді құртып отырмыз. Комитет по атомной энергетике. Ол несін істеді? Ештеңе істеп отырған жоқ. Ол қайта халыққа қарсы шығып, атом станция салайық дейді. Атом станция салған уақытта мен сізге айтайын, ол әзірше қағаздағы дүние. Ондай станция ешқайда ана Россияда істемейді. Мемлекетті құрту үшін істеп отырған дүние айтпесе, мына қағаздағы дүниені қандай адам бізге келіп салады?
Сондықтан техника ғылымының кандидаты Марғұлан Хамиев атом электр станцияларын салып қажет емес дейді. Оның сөзіне қарағанда, оның балама көздері жеткілікті. Мысалға алғанда, Қазақстанда желдің жылдамдығы секундына 4-8 метр, ал Жоңғар қақпасындағы желдің жылдамдығы 35-40 метр. Сондықтан ол желдің жылдамдығын пайдаланып, жел станцияларын салуға болады дейді.
Қазақстан облысында 2 газогенераторный станция салды. Ана далаға просто шығып атқан газды соны пайдаланып, қазір 2 газотурбинный станция салды. Газ бізде жетеді. Егер қалаларда 6 теңге, 10 теңге болса, оларда 3 теңге. Екіншіден, Чернобыльдің зардабын көрген Украина қазір өте көп ветряные станция салып жатыр. Қазақстанның жерінде жел жете күнді пайдалануға болады. Сосын мына мұнайды пайдалануға болады Италия. Осы ветряктың арқасында жыл сайын 7 миллион тонна баррели экономия жасайды. 55 мемлекет негізі одан да көбейіп жатыр. Станциядан содан күшін 10%-тен 20%-ға шейін соған апарамыз деп, соған қолданып көп дүние жасап жатыр. Германия дүние жүзінде бірінші орында мына ветряктарды салып, олардың 19 станциясы осы 20-ші жылдан бастап тоқтайды.
Ғалымдар Қазақстан халқы экологиясы ластанған ортада өмір сүріп жатқанын алға тартып отыр. Қазақстанда 237 миллион тонна қалдығымен жатқан 118 кен ошағының ешқайсысы залалсыздандырмаған себебінен халық арасында тұқым қуалайтын аурулармен қатар өзін-өзі қол салу сияқты психикалық аурулардың көбейіп отырғанын айтады. Сонымен қатар ғалымдар уран алу әдісі дұрыс жүргізілмей отырғанына қарамастан мемлекет тарапынан нақты шешімдер қабылданған емес дейді. Құрметті тыңдарман, сіздер осы мәселелер төңірегінде Азаттық радиосына әңгімелеп берген техника ғылымының кандидаты Марғұлан Хамиевпен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Марғұлан Хамиев шетел баспасөздерінде жарық көрге мынандай мәліметтерді мысалға келтірді. Оның келтірген мәліметтеріне сүйенсек, 3 жыл бұрын 20 мың адам туберкулезбен ауырса, қазір 23 мың адам ауырады. Қазақстанда орташа есеппен алғанда қайтыс болған 160 мыңнан астам адамның 50%-дан астамы радиация салдарынан аққан ауруынан көз жұмған. Алайда ол бұндай ақпараттың барлығы жария етіле бермейді дейді.
Қалдықтары бізде 237 миллион тонна. Мына өлшемін білу үшін мына Чернобыль мен салыстырсаңыз, Қазақстанның жерінде әрбір 2 жылда Чернобыль болып отыр. Жағы қалдықтарының өзі солар береді 16,5 миллион кюри. Мұнай жерде шығып атқан мына Капустин ярдың, осы мына Семейдің басқа жерлерде жағының барлығын қосқанда сонда 2 жылда бізде Чернобыльдің радиоактивностін алып отырмыз. Мына халықтың негізі денсаулығы жоғы сол. Зита Мажитова деген болған детский педиатр Алматыда. Сол 1 миллион 100 мыңдай балаларды тексерді ғой. 12 мен 18 жастың арасындағы ер балаларды сонда тексергенде солардың денсаулықтары жоқ. 1000 балаға күллі облыстарда 600-ден 934 балаға шейін ауру болды. 934 Қызылорда облысында. Басқа мемлекетпен салыстырсақ, Украинада 19 адам өзін-өзі, мына Россияда 23, бізде 29 бала өзін-өзі өлтіріп жатыр.
Үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстан үкіметі атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік және Америка Құрама Штаттарымен бірлесіп, Өскемен қаласындағы үлбі металлургия зауыты акционерлік қоғамын пайдалана отырып, халықаралық ядролық отын банкін құру туралы келіссөздер жүргізіп жатқанын хабарлаған болатын. Қоғамдық ұйымдар келіссөздер барысы мен үкіметтік жоспарлары туралы ақпараттың жеткілікті болмауы жобаның экономикалық тиімділігіне, экологияға қаншалықты зиян келтіретіні жөнінде білу мүмкін емес дейді. Сондықтан ғалымдар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері аталған жоба іске асқанымен халыққа экономикалық экологиялық және әлеуметтік жағынан пайда келтіреді дегенге күмәнмен қарайды. Бұл мәселеге қатысты өз пікірін білдірген Марғұлан Хамиев, Қазақстанда басқа экологиялық талаптар сақталмай отырғанда мемлекеттің уран қалдықтарын сақтауға мүмкіндігі жоқ дейді.
Жұмысын істегеннен кейін ол бізге атқот ретінде бізге қайтып келу керек, өйткені международный права бойынша кім сондай топливоны сатады, анау отработкасы біткеннен кейін қайтып өз мемлекетіне келеді. Топливоны егер бізге әкелсек, оны, во-первых, транспортировканың өзі қандай тұрады. Германияда егер бір жерден бір жерге жаңағындай радиоактивный топливоны перевозить етсе, онда күллі әскерлер, күллі полиция барлығы осы жолда тұрады. Бізде оны жасай ма? Жасамайды. Жаңа әрбір бочка 9 метрлік биіктіктен оны тастайды, қандай бүтін қалама қалмаймы деп. Оны сосын 160 километрде скоростпен келе жатқан соны препятствие жасайды. 800 градуспен термообработка жасап, соны тексереді. Оның барлығын бізде жасай ма? Жасамайды.
Марғұлан Хамиев халықаралық ұйымдар Қазақстандағы жағдайдан хабардар болғанымен ешқандай шара қолданбай отыр дейді. Сонымен қатар ол Қазақстанның өзі де уран қалдықтарымен жатқан кен ошақтарын залалсыздандыру үшін ешқандай іс-әрекеттер жасамағанын айтып реніш білдірді.
Неге осы 20 жылдай мына жаңағы кеңес үкіметі уақытында болған отходтардан соның бір карьерін соны жапты ма? Бір тонна отходты ешкім соны захоранивать етіп жасаған жоқ. Айтады ана банк данных дейді, екіншіден ана атом станция салайық дейді. Ең әуелі мынаны жөндеп алсайшы, ең құрмаса жөндеп көрсетсейші, мынаны жөндедік, мынаны істедік, рекультивация жасап бәрін жасадық деп неге айтпайды? Оны жасамайды. Тағы да ластау керек деп халыққа қарсы жасамаған дүние сол дұрыс па? Дұрыс емес.
Уран өндірісі мен одан адам денсаулығына келетін зияндығы жайлы бірнеше жылдар бойы зерттеу жүргізіп келе жатқан Марғұлан Хамиев үкіметке, парламентке қанша рет хат жазғанымен жауап алған емес. Оның айтуынша, биліктегілер ит үреді, керуен көшеді деген принципті ұстанады. Алайда ол жылдан жылға адам ағзасы генетикалық өзгерістерге ұшырап жатқанын айта келе, бірнеше жылдардан кейін осы мәселеге айналып соғатынына сенімді. Бірақ Марғұлан Хамиев ол уақытта кеш болады дейді.
Мен ана тажынға биыл хат жаздым. Сосын не істеу керек? Бізде қан институты жоқ. Соның барлығы проблемалары жаздым да соған жібердім, пысқырған да жоқ. Еліміз, келешегіміз болу керек деп ойлап атқан біреуі жоқ. Бірақ 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді. Бәрібір осы менің көтеріп жүрген проблемама келеді, кеш болады.
Ғалымдар Қазақстан халқы экологиясы ластанған ортада өмір сүріп жатқанын алға тартып отыр. Қазақстанда 237 миллион тонна қалдығымен жатқан 118 кен ошағының ешқайсысы залалсыздандырмаған себебінен халық арасында тұқым қуалайтын аурулармен қатар өзін-өзі қол салу сияқты психикалық аурулардың көбейіп отырғанын айтады. Сонымен қатар ғалымдар уран алу әдісі дұрыс жүргізілмей отырғанына қарамастан мемлекет тарапынан нақты шешімдер қабылданған емес дейді. Құрметті тыңдарман, сіздер осы мәселелер төңірегінде Азаттық радиосына әңгімелеп берген техника ғылымының кандидаты Марғұлан Хамиевпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлім Құмшанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.